Viimeisen 10 vuoden aikana on meidän maassamme esitetty runsaasti mielipiteitä, jotka ovat usein melko jyrkästikin suuntautuneet valitsevia oloja ja käsityksiä vastaan. Näiden monesti melko nuorten miesten ja osin myös naistenkin käsitykset ja usein myöskin tekemiset eivät ole suinkaan jääneet vaille huomiota. Niistä on keskusteltu, niistä on kiistelty ja useimmiten niihin on suhtauduttu torjuvasti, melkein suoralta kädeltä tuomitsevasti. Näitä radikaaliksi kutsuttuja ja radikaaliksi leimattuja mielipiteitä on esiintynyt yhä useammin ja useammin, ja niillä tuntuu olevan nuorten keskuudessa melkoisesti kannatusta, usean mielestä aivan liikaakin. Radikaalien kannanottojen aihepiiri, alue, on koko ajan hieman muuttunut, tai pitäisikö sanoa laajentunut. Näkyvästi ne ovat lähteneet liikkeelle ulkopolitiikan alueelta, jolla radikalismi on ilmennyt toisaalta armeijan, myös oman ja ehkä juuri nimenomaan oman puolustuslaitoksemme kieltämisenä tai ainakin sen tekemisenä kyseenalaiseksi. Toisaalta on ollut nähtävissä tietyssä määrin maailmankuvan laajentuminen. On vaadittu mustille oikeutta Etelä-Afrikassa ja yleensäkin vastustettu rotujen eriarvoisuutta. On innostuttu myös konkreettisesti kehitysavusta, eikä ydinasioitakaan ole unohdettu, ja Vietnamin vuoksi marssii joka viikko pieni joukko pitkin Helsingin katuja. Jotta voisimme aluksi päästä sisälle tähän ideologian uuden aallon ilmapiiriin, kuuntelemme muutamia radio-ohjelmissa jo lähetettyjä mielipiteitä ja annamme niiden jälkeen tilaa tämäniltaiselle keskustelulle. Kuultavat kannanotot eivät muodosta mitään systemaattista kokonaisuutta, vaan ne liikkuvat väljästi rotujen tasa-arvoisuudesta aina kotoiseen sukupuolten tasa-arvoa ja naisen roolia sivuavaan keskusteluun.
Niin sanotut isänmaalliset ihmiset syyllistyvät yleensä yksimielisyyden vaatimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa ehkä sitä, että etuoikeuksia ei saa kajota. Me asumme kuitenkin ristikkäispaineisessa yhteiskunnassa, jossa erilaisuuden hyväksyminen on rakentavaa. Ja isänmaallisuus on jäsentymisen ongelma. Siis se, hyväksymmekö me tämän maan kotimaaksemme ja viihdymmekö me täällä. Isänmaallisuus on tietenkin erilaisen kasvatuksen, pitkäaikaisen kasvatuksen tulos, mutta isänmaallisuus muuttuu sukupolvien mukana. Tänään on minusta isänmaallista olla pasifisti, vaatia kehitysmaiden laajempaa tukemista, lisätä kansallista tulonsiirtopolitiikkaa ja vapauttaa nuorisoa. Siis rakentaa kouluja, asuntoja, työpaikkoja. Jos nuori suomalainen hyväksyy tämän maan kotimaakseen, hän on myös isänmaallinen.
Kun on kerrottaa kaikkiaan kysymys vain yksilön yhteiskuntaa kohtaan tuntemasta solidaarisuudesta, eikä mistään muusta, tämä nyt ehkä taas on sitten meidän terminologiaamme. Ja yhteisvastuullisuus ei ainakaan ole vähentynyt tänä 30 vuotena. 60-luvun ihminen joutuu vain näkemään tuon yhteisön niin paljon laajempana.
Meidän poliitikomme ovat niin juurtuneet kansalliseen ajattelutapaan ja omaan kotikylänsä, että mitä sen ulkopuolella tapahtuu, ei ole heidän heiniä. Emme me kuitenkaan ongelmaa ratkaise, ei saa olla vastaus yhdistetty huokaukseen. Onpa meidänkin maassa jo pari kertaa Etelä-Afrikkaan liittyneitä kysymyksiä ollut esillä lehdistön palstoilla, jopa eduskunnassakin. Mutta ne vastaukset, joita on annettu hallitsivien puolelta, ovat ainoastaan osoittaneet, että vastaajalla ei ole ollut vähintäkään tietoa, mistä on ollut kysymys. Suomella on ulkopolitiikkaa itään, ja jos voi sanoa, passiivista ulkopolitiikkaa Pohjoismaihin. Nyt on aika lähteä mukaan kansainväliseen ulkopolitiikkaan aktiivisella tavalla, ottamalla asennetta YK:ssa, auttamalla pakolaisia ja opiskelijoita Etelä-Afrikasta.
Kuinka jostain päätöslauselmista voitaisiin saada tasapuolisia, rakentavia ja kuinka niitä voitaisiin toteuttaa, jos halutaan vain väistyä vastuusta, ei haluta ottaa kantaa, ollaan passiivisia, ei pyritä vaikuttamaan. Eräs tällainen yritys vaikuttaa näihin päätöslauselmien sisältöön tehtiin Tanskan taholta viime yleiskokouksessa, vaikka täällä annettiin ymmärtää, että tämä Tanskan tekemä päätöslauselma oli samanlainen kuin aikaisemmissa yleiskokouksen istunnoissa tehty. Tällä kertaa kuitenkin päätöslauselmaehdotuksessa käännyttiin turvallisuusneuvoston eikä suoraan näiden jäsenvaltioiden puoleen. Ja tämä olisi yksi keino yrittää vaikuttaa suurvaltoihin ja turvallisuusneuvostoon. Tämä ei varmastikaan ole ainoa, mutta se on yksi yritys. Suomi ei vastaavia ole tehnyt. Suomi on pikemminkin selittänyt, että asia ei kuulu meille. Se kuuluu Etelä-Afrikan tasavallalle, se kuuluu turvallisuusneuvostolle, ei yleiskokoukselle, se kuuluu suurvalloille.
Eikö Etelä-Afrikan taloudellinen sorto on myöskin Etelä-Afrikan mustia ja lähinnä juuri niiden taloudellista sortoa?
Muun muassa Etelä-Afrikan mustalla väestöllä, sen edustajilla ei ole mitään näitä pakotteita vastaan toistaiseksi ollut. Edelleen saisin palata tähän aikaisempaan Suomen vastuusta pakenemiseen. Kuinka me voimme väittää, että me olemme jonkinlaisia lääkäreitä YK:ssa, kun haluamme olla, kun kuitenkin olemme passiivisia, emme halua puuttua asioihin, emme yritä vaikuttaa niihin. Rakentaviin ehdotuksiin voisimme olla jossain määrin tässä lääkärin asemassa jonkinlaisia sillanrakentajia, mutta tällä hetkellä valitettavasti Suomen valtuuskunnan toiminta ei ole viitannut kovinkaan paljon tähän suuntaan.
Minä näkisin tässä ongelmassa erittäin suurena Suomen toiminnan kannalta sen, mikä liittyy kaikkeenkin kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen toimintaan meiltä päin. Se on paljolta kaikissa ryhmissä, myöskin nimenomaan politiikassa, osittain ja paljolta sukupolvikysymys. Ja siinä suhteessa tämä yleinen asennoituminen, niin kuin täällä on viitattu, on kyllä tangeeraava riippumatta siitä, kuuluuko mahdollisesti jonkin esimerkiksi mielipiteissä radikaaliksi tai konservatiiviksi leimatun ryhmittymän piiriin.
Joka tapauksessa tavallinen kansalainen, kuten mainitusta Gallupista olemme todenneet, voi lukea rauhassa Raamattua ja kiduttaa lähimmäisiään ja nukkua hyvin yönsä. Perustelen väitettä sillä, että kaikki ne katastrofin alan uhrit, jotka maailmassa ovat ja jotka ovat meidän tietämyksemme piirissä, ne ovat olemassa olevia ja me olemme silloin vastuullisia, syyntakeellisia. Minusta ihmisiä ei tarvitse tuomita kuolemaan, riittää kun tehokkaasti jättää heidät heitteelle, kuten esimerkiksi automaattisesti tai muut. Tämä on hyvin vertailukelpoinen kysymys. Uskon myös, että tuo kysymys ei tule esteeksi kehitysavun myöntämiselle periaatteessa, että meillä on oma kansamme keskuudessa myöskin näitä vähäosaisia, kovaosaisia ja syrjittyjä. Sillä jos toimintasuunta saadaan kääntymään tähän, sehän välttämättömästi johtaa myöskin näiden huoltamiseen.
On totta, että maassamme todella vallitsee eroottinen hätä. Sukupuolisuus on ongelma melkein kaikille, heidän asemastaan ja iästään riippumatta. Tämä johtunee suurimmaksi osaksi tiedon puutteesta, sillä ainoastaan tieto voi vapauttaa ihmisen, kun hän pystyy sen mukaan myöskin valitsemaan oman suhtautumisensa. Instanssit, jotka voisivat jakaa tietoa, ovat lähinnä koti ja koulu sekä sitten lehdistö, radio ja TV ja kirkko. Kirkolla on tällä hetkellä hyvin suuri vaikutusvalta näihin kaikkiin, koska meillä on valtion kirkko ja yhteiskunnassamme ylläpidetään yhä juutalaiskristillistä moraalikäsitystä, vaikka se sotiikin meidän todellista käyttäytymistämme vastaan. Ei koskaan todettu asiallisen informaation höllentävän kuria. Sitä vastoin tutkimuksissa on todettu, että asiallisen informaation saaneiden esiavilliset suhteet eivät olekaan niin vahingollisia. On nimittäin todettu, että ihmiset, joilla on ollut harmoisissa olosuhteissa kokemuksia ennen avioliiton solmimista, helpommin sopeutuvat avioliiton yhdyselmään ja saavuttavat siinä tyydytyksen.
Näin siis on sanottu eri asioista eri yhteyksissä. Sinänsä näyttelijän ei tarvitse edustaa koko radikalismia, peittää sen koko kenttää, jo senkään takia, että meillä täällä studiossa olisi vielä jotakin lisää esitettävänä, ja toisaalta kaikkien kuultujen mielipiteiden ei luonnollisesti tarvitse olla radikaaleja, ainakaan huippuradikaaleja. Tästä suhteellisuudesta voisi mainita esimerkiksi sen, että äskettäin asettuivat luterilaisen kirkkomme johtomiehet sille kannalle, että rukouslauantaina voimassa olevat rajoitukset eivät palvele kristillistä sanomaa. Tällähän rukouslauantain rintamalla on esiintynyt niin sanottu lokakuun 16. päivän liike, joka on päätynyt aina muutamaan teesiin, ja ensimmäisen mielenosoituksensa yhteydessä pienen kotitekoisen savupommin esittelyyn. Radikaalia mielipiteitä on, kuten on käynyt esille, esiintynyt melko paljon, ja jo niin kauan, että jotkut ovat ryhtyneet kysymään, onko niistä ollut mitään hyötyä. Onko radikalismi saanut mitään aikaan, vai onko se päätynyt tyhjäkäyntiin eräänlaiseen umpioon, jättämättä itsestään paljolti positiivisia, konkreettisia tuloksia. Täällä studiossa me istumme pohtimassa tämän syytöksen oikeutusta. Ne, jotka ovat valmiit hyväksymään väitteen, voinevat löytää syitä tähän umpikujaan, ja taas ne, jotka vastaavat kysymykseen kieltävästi, voinevat tuoda esille radikalismin aikaansaannoksia, ja mahdollisesti myöskin syitä siihen, että se ei ole ollut niin tuloksellista kuin mitä he olisivat voineet toivoa. Täällä studiossa on tällä kertaa tätä radikalismin umpikujaa, sen umpisolmua selvittelemässä maisteri Heikki Proteerus, päätoimittaja Pentti Poukka, maisteri Klaus Mäkelä ja toimittaja Kai Linnilä, jotka ovat melkoissa määrin joko itse sisällä radikalismissa tai ainakin siitä kiinnostuneita. Radikalismista puheet ollen on usein koetettu etsiä tuollaista radikaalin persoonallisuuden prototyyppiä, ja tässä mielessä on koetettu myöskin selvittää radikalismin syntyä. Ehkä tästä asiasta päätoimittaja Poukka voisi sanoa oman käsityksensä.
Niin minusta radikalismi sinänsä ei ole mikään uusi ilmiö. Se on aina vanhaa viiniä uudessa leilissä. Kysymyksessä on määrätynlainen asenne, yleinen käyttäytymismalli. Tämän päivän radikalismi on päässyt niin selvästi näkyviin, koska sitä kuunnellaan ja sillä annetaan tilaisuus esiintyä. Nyt voidaan sitten kysyä, miksi nykyaikana tehdään näin. Minusta tuntuu, että nykyaikainen psykologia, ymmärtävä psykologia ja siitä johdetut kasvatusperiaatteet ovat tässä tärkeänä tekijänä. Jos minä puolestani olisin tässä radikaali, niin sanoisin, että tämä on eräänlaista vapaata kasvatusta. Nuorten, useimmiten kai kuitenkin radikaalit ovat nuoria, annetaan purkautua, ettei tulisi estoja. Radikalismi on aina kapinaa tai napinaa yhteiskunnassa sillä hetkellä vallassa olevia normeja, hyväksyttyä arvojärjestelmää vastaan. Minusta on alkanut yhä selvemmin tuntua, että radikalismi on elämän pelko. Se on torjuva asenne siihen arvo- ja kilpailujärjestelmään, johon erityisesti nykyaikaisessa urbaanisessa kaupunkilaistuneessa kilpailuyhteiskunnassa jokainen joutuu. Halutaan kieltää koko järjestelmä, koska pelätään siinä mitatuksi ja punnituksi joutumista. Tämmöinen arvon kieltäminen on psykologisesti katsoen mitä tavallisin ilmiö.
Kiitos. Tässä tuli esille päätoimittaja Poukan taholta ajatus, että niin sanotut radikaalit jossakin määrin pelkäisivät sitä kilpailuyhteiskuntaa tai kilpailujärjestelmää, missä me elämme. Ja ilmeisesti tämä ajatus ei aivan ainakaan kaikkia tyydytä. Tässähän lähdettäisiin siitä, että radikalismiin ei sisältyisi mitään uutta sinänsä, ja kuitenkin me tunnemme tuollaisen termin kuin uusradikalismi. Onkohan tässä uusradikalismissa mitään sisällöllisesti uutta muuta kuin paitsi tässä kutsuma nimessä, maisteri Mäkelä?
Niin, ominaisvanhoilliset mielellään hellivät sellaista käsitystä, että radikalismi on ainoastaan aineenvaihduntahäiriö, psykologinen poikkeama, psyykkinen poikkeama. Se on tietysti täysin hupsua. Toki radikalismi sisältää eräitä tavoitteita ja keinoja, joilla näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan. Uusradikalismissa, sikäli kuin ymmärrän, on se kiinnostava poikkeama monesta aikaisemmasta radikalismin vaiheesta, että siinä pyritään hyvinvointivaltion teknillistyneessä ja monimutkaistuneessa yhteiskunnassa ajamaan samoja aatepäämääriä kuin aikaisemmin, mutta teknisesti monimutkaisemmin, ja sen vuoksi siihen vaaditaan myös enemmän asiallista asiantuntemusta. Näin ollen se leimasin, jota viime aikoina on käytetty, paniikkiradikalismi, on aivan harhaanjohtava. Mielemmin puhuisin mietintövasemmistolaisuudesta. Itse asiassa nykyään radikaali ei suinkaan ole hurmahenkinen estojensa purkeja, vaan pikemminkin terävä, suunnitelmallinen ja teknisiin erityiskysymyksiin perehtynyt teknokraatti, joka samalla haluaa sykkiä tietojensa läpi, samalla haluaa kokea voimakkaasti joitakin arvopäämääriä siitä huolimatta, että hänellä on teknistä asiantuntemusta jollakin erityisalueella.
Millä tapaa maisteri Proteerus suhtautuu tähän, jos sanoisi, suunnitelmallisuuteen?
Kyllä minä jossain määrin ymmärrän Klaus Mäkelän ajatuksen, mutta hän toi ne melko hyvin esillekin sikäli, että radikaalien tehtävänä on aina punnita vanhat ja liiankin tosiksi tunnetut arvot uudestaan. Ja ehkä heidän toimintansa vakavimpana esteenä nykyään on se, että me olemme toteuttaneet melko pitkälle hyvinvointivaltion, joka arvon mittana tavallisesti on aineellinen, materiaalinen onni. Se on saavutettu aika paljon, jos me vertaamme vaikka oloihin joskus tämän vuosisadan alussa. Edistys on siinä huikea. Niin että ne tavoitteet, jotka radikaalit asettivat silloin, esimerkiksi kansanvalistus tai teollisuuden synnyttäminen Suomeen, Suomen itsenäisyys vähän ennen, AKS:n arvot, jotka olivat tuollaisia ekspansiivisia etupäässä, ja isänmaallisuutta, kansalliskiihkoutta turhan pitkälle korostavia, niin ne ovat ohi, ja kyllä tässä radikaalisuudessa nykyään on paljon asiallisuutta, on paljon vaikeampi ehkä nykyään olla radikaali, mutta minusta toisaalta tuntuu, että radikaalit purjehtivat myötätuulessa, he eivät niinkään ole vastaan. Minä luulen, että heillä on takanaan yhteiskunnan kannatusta varsin paljon.
Onko teistä toimittaja Kai Lenilä, joka olette ollut toiminut viime aikoina Ylioppilaslehdessä, joka on eräällä tavalla ollut, sanoisinko, radikalismin keskus, tuntunut siltä, että tällaiset ajatukset ovat saaneet yleisten myötätunteja olleet tosiaan myötätuulessa?
Ei suinkaan. Kyllä Ylioppilaslehden vapaata keskustelemista arvosteltu ja koettu tukahduttaa. Mutta mitä maisteri Proteerus sanoi siitä, että nämä radikaalien ajatukset saavat virallista hyväksymistä, se voi tapahtua nyt nykyisen kansanrintamahallituksen aikana. Siis radikalismi nyt ei ole aina predestinoitu olemaan oppositiossa. Eikä minua nöyrytä sekään, että radikalismi on vanhoissa leilissä uutta viiniä. Viini on aina juotu ja sitä pitää juoda. Minusta me päätoimittaja Poukan alustavassa puheenvuorossa oli niin paljon hypoteeseja ja väittämiä, joita mä voisin myös sanoa, että radikaali on mies, joka varoittaa ajoissa, radikaali on profeetta, joka näkee pitkälle ja menee ehdotuksissaan asioiden juuriin asti.
Olisiko teillä mahdollisesti esimerkkejä tästä?
No, radikaalilla on ollut vastapainona esimerkiksi dynaamiselle konservatiivismille vanhan säilyttäminen, siis rakennusmuistomerkkien säilyttäminen. Muistaakseni päätoimittaja Poukan aikana Kauppalehdessä esitettiin Ateneumin lisätilojen rahoittamiseksi pääkirjoituspalstalla, että Ateneum möisi jonkun taideteoksen ja rahoittaisi sillä rakentamisen. Samoin niin sanotut konservatiiviset lehdet ovat hyvin nuivasti suhtautuneet vaatimuksiin säilyttää Kämpp, Kino, Palatsi, Julinin talo. Radikaalit ovat varoittaneet, ei pidä missään nimessä näitä hävittää. Näiden ajatusten kannalla ovat ne harvat ihmiset, jotka pitävät huolta vanhan säilyttämisestä. Ne ovat taidehistorian professoreita, arkkitehtejä.